السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
Muumini Mwenyezi Mungu wa msaidi sana anasema tafsiri ya aya hii ni kama ifuatayo: mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Allah ni kama mfano wa punje moja itoayo masuke saba. Katika kila suke mna punje mia, na Allah humzidishia amtakaye, na Allah ni mwenye wasaa mwenye kujua. Kuanzia Novemba mosi, kwa fadhili ya Allah, mwaka mpya wa Tahriki Jadid unaanza katika jumuiya. Kuhusiana na hiyo, mwaka mpya wa Tahriki Jadid pia unatangazwa, na mwaka uliopita inaelezwa namna matawi na jumuiya zilivyotoa katika mwaka ule. Vivyo hivyo inaelezwa kuhusu umuhimu wa kutoa mali. Kabla sijaeleza umuhimu wa kutoa mali, naweka mbele yenu utambulisho mfupi wa Tahriki Jadid. Tahriki Jadid ilikuwa imeanza mwaka 1934. Wapo baadhi walio wanajumuiya wapya, baadhi ni vijana, watoto pia watakuwa hawana elimu. Hivyo na waambieni kwamba mpango wa Tahriki Jadid kama nisemavyo ulianza mwaka 1934, ambao Muslim Mahud alikuwa amewaanzisha. Sababu yake ikawa hivi ya kwamba wakati ule Ahrar walianzisha fitina moja zidi ya jamaat, na wakapiga kelele sana, ili kwa tufani moja ya upinzani, na wakatangaza kwamba sisi tutaifuta Ahmadiyya kutoka uso wa dunia, na hata haitabaki alama wala nishani ya Qadian, tutaiangamiza kabisa. Vivyo hivyo uwanja wa makaburi, yani Beheshti Makbara, ambapo kuna kaburi la Masihi Maud, walikuwa na nia ya kuvunja heshima yake. Jambo hilo ni kawaida kwa watu hawa. Wakati ule pia serikali haikuipa jumuiya dhamana ya ulinzi kama ilivyotakiwa kuitoa, bali itafaa kusemwa kwamba ilikuwa inaunga mkono na wapinzani. Katika muda ule Hat Muslim Maud radhiyallahu anhu akaihimiza jumuiya ya kwamba jumuiya ikusanye fedha ili sisi tufikishe ujumbe wa Islam Ahmadiyya kwenye kila kona ya dunia, na tuimarishe nizamu ya jamaati ili tuweze kufutilia mbali mipango na njama za maadui. na propaganda inayofanywa dhidi ya jamaati tuibatilishe, na pamoja na hayo, pamoja na kuibatilisha, tutimize haki ya mahubiri, kwani haki tulivyotakiwa kuitimiza hadi sasa hatukutimiza kwa nguvu ile iliyotakiwa kuwepo. Basi kwa fikra hiyo, Muslim Maud Rizitala Anho alikuwa ametangaza Tahriki Jadid, na pia alikuwa amesema ya kwamba nchini na katika dunia vile vile wajibu wetu ni kusambaza ujumbe wa Islam Ahmadiyya ili adui wasijaribu kuleta madhara kwa mipango yetu. Popote sehemu moja kama kuna upinzani, sehemu nyingine maendeleo yaonekane na nizamu ya jamaat iendelee kusambaa kwa fadhili ya Allah Taala. Leo tunaona ya kwamba katika nchi zote za dunia ujumbe wa Ahmadiyya, yani Uislamu wa kweli, umeshafika na wabashiri wetu mubalighin wanafanya kazi huko. Kwenye nchi mbalimbali za dunia tumejenga misikiti, shule zetu zinaendelea kufanya kazi, mahospitali yanatoa huduma, wabashiri na mubalighin wa silsila wanaendelea kupata taufiki ya kuitumikia jumuiya, vitabu vinaendelea kuchapwa katika nchi kadhaa, studio za MTA zimeshaanza pamoja na studio iliyopo hapa makao makuu, vituo vya redio vinatoa huduma zake. Shughuli hizi zote, japo matumizi yake makubwa yanatumiwa kutoka michango mingine, lakini Tahriki Jadid inaendelea kutoa mchango wake mkubwa. Chini ya Tahriki Jadid wabashiri wametayarishwa duniani, na kwa fadhili ya Allah takriban katika nchi 6-7 za dunia idara za jamia zimeanzishwa ambako wabashiri na mashekh wanasomeshwa, na kisha wakisambaa duniani wanaendelea kufanya kazi ya mahubiri ya Islam Ahmadiyya. Na madai haya ya Ahrar ya kuwa sisi tutaiangamiza Kadian na tutaifuta Ahmadiyya juu ya uso wa dunia, na wapinzani wetu wanatangaza haya hadi leo. Siku za nyuma pia walifanya mkutano mmoja mjini Rabwa, huko pia walikuwa wametangaza hilo hilo. Jibu la madai yao linatolewa kila mwaka kwa maendeleo ya jamaati na kwa kuelezea fadhila za Allah. Watu wanaofanya bayati na kuingia katika jumuiya ndiyo jibu la madai yao. Na leo jumuiya iliyoenea katika nchi 220, maendeleo yake ndiyo jibu lake ya kwamba angalieni nini mlikuwa mkidai kwamba tutaifuta jamaat kutoka uso wa dunia, lakini fadhila za Mwenyezi Mungu ni hizi ya kwamba jumuiya inaendelea kupata maendeleo juu ya maendeleo. Basi kazi hii na Mwenyezi Mungu, kazi hii ya Mwenyezi Mungu na nusura yake ni uthibitisho wa jambo hilo ya kwamba Dailat Masih Maud lilikuwa kweli na ni kweli kabisa, na Ahmadiyya kwa fadhila ya Allah si mti uliopandwa na binadamu yeyote, si mti uliopandwa na shirika lolote, si mti uliopandwa na serikali yoyote, bali ni mti uliopandwa na Mwenyezi Mungu ambao umeshakuwa mti mmoja mkubwa ambao matawi yake yameshasambaa katika dunia nzima, na Mwenyezi Mungu anaendelea kuusambaza zaidi na zaidi na kuujalia matunda. Silsila hii inaendelea na inaendelea kuzidi. Aya niliyo isoma humo pia Allah anasema kwamba wanaotoa mali katika njia ya Allah mfano wao ni mfano wa punje ile, kama ilivyoelezwa katika tafsiri, ambayo iwe masuke 10 na kwenye kila suke mna punje 100, bali Allah anaizidishia zaidi. Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba nini mnaotoa katika njia yangu sitawaacheni bila malipo, bali nina nguvu ya kwamba dhabihu yenu hiyo niongeze hadi 700, bali hata zaidi yake. Basi akisema hayo, Mwenyezi Mungu ametia mioyoni mwa waumini ya kwamba endeleeni kufungua mioyo yenu na endeleeni kutumia katika njia ya Allah, toeni kwa ajili ya usambazaji wa dini ya Allah, kazi ambayo katika zama hizi ya Masihi Maud alikuwa amekabidhiwa na kisha imekabidhiwa jamaati yake. Kisha Allah Taala atatia baraka katika mali zetu, na kila mwaka tuwaona mimi naendelea kueleza vile vile. Mwaka huu pia kuna mifano mingi namna Allah Taala anavyofungua mioyo ya watu, na katika sehemu nyingi bila kuwa na wasiwasi yoyote ya ufakara, watu wanaendelea kujitolea, kisha Mwenyezi Mungu anawajalia pia au anaijalia mioyo yao utulivu na amani, na wanafurahia kujitolea kwao hata kama hawapati natija ya haraka. Kisha baada ya muda kidogo matumaini yao pia yanatimia, ambayo kwa kuiacha walikuwa wametoa mali. Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika dunia hii watapata malipo na katika akhira pia watapata malipo yake. Wapo wengi wanaopata malipo katika dunia hii na malipo ya akhira ni bila hisabu. Wazee waliopita pia wametoa ufafanuzi huo huo wa aya hii. Masalan, Imam Razi ameandika katika maelezo yake kwamba Mwenyezi Mungu ameahidi kurudisha mali kwa kuiongeza maradufu. Anaandika ya kwamba Mwenyezi Mungu ametoa hoja juu ya kudra yake ya kufisha na kuhuisha. Kama kudra hiyo ya Mungu isingekuwepo, amri ya kutoa mali isingekuwa imara. Kwani kama asingekuwepo dhati yeyote mwenye kutoa malipo, kutumia mali kungekuwa kazi ya upuuzi. Kama hakuna malipo mema na adhabu, Mungu asingesema kwamba toeni katika njia yangu, mimi nitawajalieni. Maana yake ndiyo hii kwamba Mwenyezi Mungu pekee anayetoa malipo kwa wale wanaotoa katika njia yake, na wenye kutenda madhambi wanapewa adhabu. Kuhusu hiyo ameandika hivi katika maneno mengine, kana kwamba Allah Taala anasema kwa watu wao mali ya kwamba, je, unajua mimi nilikuumba na nikatimiza juu yako neema yangu, na unayo ujuzi kuhusu nguvu yangu ya kutoa ujira na thawabu, basi elimu yako hiyo ikuhimize kutoa mali, kwani ndiye yeye, yani Mwenyezi Mungu, hutoa malipo makubwa kwa kitu kidogo. Na huo ni mfano wake aliyoeleza ya kwamba mtu anayepanda mbegu moja, mimi namtolea masuki saba, na katika kila punje zinakuwa punje 100. Kisha akieleza hiyo anaandika yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, wao wanatoa mali yao katika njia ya Allah. Sabilillah maana yake ni dini, wanatoa kwa ajili ya dini ya Allah. Sisi katika jumuiya ya Ahmadiyya muda wote twashuhudia mandhari hizi ya kwamba namna ambavyo Allah Taala anatimiza ahadi na kauli yake hiyo. Hatmu Sulaiman Maud radhiyallahu anhu pia ameeleza ufafanuzi wake ya kwamba mkitumia mali zenu kwa ajili ya shughuli za dini, kama vile kutoka punje moja Mwenyezi Mungu anaumba punje 700, vivyo hivyo ataongeza mali yenu, bali atawajali ni maendeleo zaidi. Jambo ambalo limeelezwa katika wallahu yuzaifu liman yasha, kuna ishara hivyo. Historia ni shahidi ya kwamba vivyo hivyo ilivyotokea. Hata Abubakar radhiyallahu anhu hakuna shaka lolote alijitolea sana, lakini Mwenyezi Mungu akimfanya kuwa khalifa wa kwanza wa mtume wake, daraja aliyomjalia mbele ya daraja hiyo zabihu zake zilikuwa hazina umuhimu wowote. Vivyo hivyo Hat Umar pia akatoa sana, lakini ye akapata daraja kubwa mno. Hat Usman pia alipotoa akapata zaidi sana katika dunia hii. Vivyo hivyo tunaona hali ya kila sahaba. Huko pia tunaona hali hiyo hiyo ya Mwenyezi Mungu. Muone Hat Abdurrahman bin Auf anaandika kwamba alipofariki dunia alikuwa na rupia milioni 30, na pamoja na hayo katika maisha yake aliendelea kutoa malaki ya rupia. Vivyo hivyo maswahaba waliacha watani wao wakajaliwa watani bora, walipoacha ndugu zao wakapewa ndugu bora, na kama waliacha wazazi wao basi wakapata mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kuwapenda zaidi kuliko wazazi. Ilmuradi mwenye kujitolea katika njia ya Allah hawezi kukosa kamwe malipo mema. Katika hutuba zilizopita nimeendelea kueleza kuhusu maswahaba wa Badr. Siku hizi ninaendelea kueleza sera ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyozuhiri katika vita. Humo pia zinakuja kumbukumbu za mema ya maswahaba, kumbukumbu za kujitolea kwao. Sasa muone namna Allah alivyokuwa akiwajalia, nasi twaona katika historia kwamba Mwenyezi Mungu hakuwaacha kupotea, bali aliwajalia bila hisabu. Basi katika sehemu nyingi Mwenyezi Mungu ameeleza kuhusu kutoa mali. Sehemu Mungu anasema, toeni katika kutoka mali yenu kitu mnachokipenda, na mimi nitawapatieni malipo yake. Nitawaongezeni katika wasaa wa mali yenu, nitawajalieni fadhili zangu. Na neema hizi za Allah tunaona kila siku. Leo pia kila Ahmadiyya ambaye ni mwenye kujitolea kwa moyo wake anahisi, wenye kujitolea wanaandika matukio yao, na tunashangaa kwa kuona namna ambavyo Allah alivyowajalia kujitolea na kisha akaimarisha imani zao. Nitaeleza baadhi ya mifano, lakini kabla yake nitaeleza baadhi ya mambo ya kielimu na kihistoria kutoka hadithi. Hat Muslim Maud ameeleza ufafanuzi wa jambo moja la Hat Masih alayhi wasallam, ambapo Hat Masih yani Isa alayhi wasallam alisema kwamba jikusanyeni mali mbinguni, ambapo mdudu haiharibu wala kutu wala wezi wanaiba na kupora. Lakini Qurani tukufu inasema hayo ni mafundisho ya Masihi Isa katika Agano Jipya. Lakini Qurani tukufu inasema kwamba mkikusanya mali yenu katika hazina ya Allah, sio hiyo tu kwamba hakuna atakaye iba, bali mtapata badala ya 1,700 na zaidi yake, hakuna mipaka. Kisha Masihi Isa anasema kwamba huko mdudu hawezi kula biza. Lakini Qurani tukufu inasema kwamba mali hiyo sio kwamba inatunzwa na mdudu, bali ikiongezeka kutoka 1,700 inarudishwa kwa miliki wake. Bila shaka Allah hahitaji msaada wa mtu yeyote, lakini yeye akiwahurumia waja wake, kama anawapa nafasi ya kufanya kazi fulani, basi kwa kazi hiyo anataka kuongeza daraja zao. Na katika dunia hii pia anaweza kuongeza 700, lakini malipo ya mema katika akhira atatoa kwa kuongeza maradufu. Basi hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba anaongeza 700, si kwa ajili ya dunia hii tu, bali katika dunia ile vile vile. Katika dunia hii na kwenye akhira vile vile anaendelea kuzidisha. Ufafanuzi wake ameufanya Khalifatul Masih al-Awwal rahimahullah ta'ala sehemu moja. Anasema, kumbukeni vizuri, manabii kama wanaomba michango hawaombi kwa ajili yao, bali wanaomba ili kuwapa chochote wenye kutoa michango. Yani wanaotoa michango na kujitolea, manabii wanasema kwa ajili ya faida zao kwamba toeni michango ili Allah awajalie ni fadhili zake na aongeze mali zenu. Khalifatul Masih al-Awwal alisema kwamba kwa Mwenyezi Mungu ziko njia nyingi za kutoa, na njia moja ni hii ambayo imetajwa katika sura Bakara aya namba 4 kwenye maneno ya mimma razaqnahum yunfikun. Kisha atal mala ala hubbihi, hiyo pia ni aya ya sura Bakara. Kisha katika juzu hiyo hiyo anfiku mimma razaqnahum, hiyo pia ni aya ya sura Bakara. Kisha alisema, sasa swala la kutoa katika njia ya Allah imeelezwa. Katika Injili kuna maneno yasemayo kuwa mtu akikuomba umpe, lakini angalieni Qurani tukufu imehitimisha mada hii katika fungu 5. Imeeleza kwa mapana na marefu. Swali la kwanza kwamba atoe kwa nani, alisema kwamba toeni ili itumiwe kwa ajili ya kazi ya Allah. Mfano wake moja ni huu kwamba kama mtu anapanda mbegu ardhini, kwa mfano mbegu za mtama, kisha inaanza kutoka humo masuke mengi, kisha anasema wallahu yuzaifu liman yasha, na Allah anamzidishia amtakaye. Yani katika sehemu zingine kuna habari ya 10 kwa 1 na sehemu zingine ni 1 kwa 700. Hiyo ni tofauti kwa mujibu wa haja na wakati na nafasi yenyewe. Hiyo ni tofauti kwa mujibu wa haja na wakati na nafasi. Kwa mfano, mtu mmoja yupo kando ya mto na msimu wa baridi, mvua inanyesha. Katika hali hii mtu anaomba maji kutoka kwake, na yeye anampatia maji, hali kila mahala maji yapo, hilo si jambo kubwa. Lakini kama mtu mmoja anampatia mtu maji hali ana kiu kali muda mchana, na yuko msituni, ana hali mbaya mwenyewe, ana homa kali, na hapo anampatia mwingine maji, huo ni wema mkubwa sana wenye shani. Basi kwa mujibu wa tofauti ya namna hii, Mungu ameweka tofauti katika malipo. Sehemu fulani kujitolea kuna kuwa kwingi sawa na haja na kuna hitajika sana, hivyo malipo yake pia Mwenyezi Mungu anaongeza hadi 700, na sehemu zingine inakuwa sio kubwa lakini kuna kuwa na haja yake. Hapo sio maana kwamba Mwenyezi Mungu asitoe ujira na malipo, bali anatoa mara mbili au mara 10. Mifano hiyo ameitoa Khalisi al-Awwal kuhusu kutoa mali. Kuhusiana na hilo, yeye ameeleza kisa kingine kama mfano. Ni kisa cha Hatzabi ya Basri, ya kwamba alikuwa ameketi nyumbani ambapo wageni wakaja, na nyumbani alikuwa na chapati mbili tu kama chakula. Ye akamwambia mtumishi wake kwamba nenda ukatoe chapati hizi mbili kama sadaka. Mtumishi akasema, jambo hili ni la ajabu, wageni wamekuja nyumbani na chapati hizi mbili unasema niende nikagawe kwa maskini. Baada ya muda mfupi sauti ikatoka kutoka nje, mwanamke mmoja akasema kwamba mama mmoja tajiri ambaye alikuwa anaishi jirani ametuma chakula. Chakula kilipokuja, Hatrabi Basri akahesabu chapati zilikuwa 18. Rabi Basri alikuwa na uhusiano imara na Allah na imani juu yake kwamba lazima Mungu atatimiza jambo lake. Ye ametoa mbili, hivyo zinatakiwa zaidi yake, angalau mara 10 ziwe zaidi. Ye alisema kwamba chapati hizi 18 si kwa ajili yangu, wageni wangu ni 20. Hivyo chapati 20 zingetakiwa kuja kutoka kwa Mungu. Hizi si kwa ajili yangu. Alisema sitaki kupokea, hivyo nenda ukazirudishe. Mtumishi wake akasema kwamba unarudisha, Mungu amekutumia neema. Lakini yeye akasema kwamba hapana, hakutuma kwa ajili yangu. Katika muda huo huo mama huyo huyo tajiri jirani akasema kwamba mtumishi, uliko umekwenda wapi? Nilikuwa nimemwandalia Rabi Basri chakula kingine. Chakula kile kilipokuja kilikuwa na chapati 20. Hivyo watu hawa wa Mungu walikuwa na imani juu ya Mwenyezi Mungu, na pia Allah alikuwa anatimiza tumaini lao. Kuhusiana na hilo, Khalisi al-Awwal ameeleza jambo hili kwamba kwa nini atoe katika njia ya Allah. Alisema, moja, toeni kwa ajili ya kutafuta radhi ya Allah tu, yani msifikirie kwamba mmefanya hisani, bali toeni ili kupata ridha ya Allah. Allah arizike, yeye ametufanyia hisani zisizohesabika, hivyo toeni. Kisha kwa kutoa kwa ajili yake, toeni kwa kufikiri kwamba kutoa kwa ajili ya dini ni muhimu. Toeni vipi? Toeni ili kupata ridha ya Allah, si kwa kufanya ihsani. Mtu aliyetoa hakufanya hisani juu ya jamati, bali hii ni hisani ya Allah juu yake, kwamba mnapotoa katika njia yake kwa nia njema, yeye anawapatieni kwa kuongeza maradufu. Masihi Maud alayhi wasallam anasema, watu wanaotoa mali katika njia ya Allah, Mungu anaweka baraka katika mali zao. Kama vile mbegu moja inapopandwa, inapandwa kama mbegu moja tu, lakini Mungu anaweza kutoa masuke 7 kutoka mbegu ile, na kutoka kila suke anaweza kuumba punje 100. Yani kuongeza kutoka kitu halisi ni jambo la msingi. Hiyo ni katika kudra ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hakika sisi sote tupo hai kwa kudra hiyo hiyo ya Mungu. Na kama Mungu asingekuwa na uwezo wa kuongeza kitu fulani kutoka kwake, dunia nzima ingeangamia na asingebaki hata mwenye uhai juu ya uso wa ardhi. Almasihi Maud ameandika ya kwamba katika utabiri wa ndoto, mali maana yake ni ini. Yani mtu akiona kuwa ametoa ini, maana yake ni kwamba ametoa mali. Hivyo kutoa mali ni kama kutoa uhai. Yani kutoa mali kuna umuhimu mkubwa. Mtu wakati wa kutoa mali kiasi gani anaonesha ukweli na uimara. Na jambo halisi ni hili kwamba maneno hayamsaidii mtu mpaka aoneshe jambo kwa matendo. Sadaka inaitwa sadaka kwani inaweka alama juu ya wakweli ili ukweli wao usibitike, ya kwamba kwa kweli imani yao ina ukweli. Katika hadithi inapatikana kwamba Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alisema, je, nisiwaambieni kuhusu mkarimu zaidi kuliko wakarimu wote? Watu wakasema, bila shaka tuambie. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mwenyezi Mungu ni mkarimu zaidi kuliko wakarimu wote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu zati yake kwamba mimi ni mkarimu mkubwa kuliko wanadamu wote. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza maswahaba kuhusu swala, saumu na kutoa mali. Riwaya moja inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sala, saumu na kumkumbuka Mungu kunazidisha mali iliyotolewa katika njia ya Allah hadi mara 700. Basi hili ni agizo kwa watu wanaotoa mali na waliotoa mali, kwamba wao waongeze kiwango cha ibada yao. Wa kutoa mali wasije wakazani kwamba hiyo inatosha, bali wapandishe kiwango cha ibada zao vile vile. Wa kutoa mali wasifikirie kwamba sisi tumepata ruhusa ya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sala, saumu pia ni muhimu pamoja na kujitolea mali kama nisemavyo, na hivi ni vitu ambavyo vinawawezesheni kujipatia ukaribu wa Mungu, na kisha Mwenyezi Mungu akiwahurumieni anaongeza mali zenu. Watu wengi wanajitolea siku hizi, pia tuna mifano mingi ya kwamba wanapokuwa na haja, lakini wanatoa katika njia ya Allah. Na wanatoa kwa tumaini hili kwamba kutoa katika njia ya Allah kutakuwa njia ya kupata ridhaa ya Allah, na dhabihu yetu hiyo haitapotea, Mwenyezi Mungu hataipoteza. Na kisha kwa kweli Mwenyezi Mungu haipotezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi moja, riwaya inasema mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na alisema kwamba, ya Rasulullah, kwa mujibu wa thawabu sadaka kubwa ni ipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sadaka iliyo kubwa kabisa ndiyo hii, kwamba utoe sadaka katika hali ambapo uwe mzima, uwe na haja ya mali, uwe na hofu ya umaskini na unatamani faraja. Wakati ule usichelewe kutoa sadaka. Vitu hivi vya dunia unavitamani kuvipata, lakini pamoja na hayo utoe katika njia ya Allah. Alisema kwamba isije ikawa hivi kwamba uhai wako ufikie kwenye hulkumu, yani ukaribie kufa, ndipo useme fulani mpeni kiasi fulani, fulani mpeni kiasi fulani. Alisema sasa mali ile sio mali yako, bali imeenda kwa wengine, sasa warisi wataipata. Hivyo alisema katika hali ya afya na siha unapokuwa na haja yake, na katika hali ile kutoa katika njia ya Allah ni dhabihu halisi. Ukifanya hivyo, kisha Allah atakupatia katika dunia hii kwa kuongeza, na katika akhira vile vile. Wazee walikuwa na mifano hiyo hiyo kwa ajili ya kutumia katika njia ya Allah. Walikuwa hawapigi hisabu, bali walikuwa wanatoa. Na pia tunakuta mifano ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam vile vile. Katika riwaya inapatikana kwamba safari moja Mtume alimwambia dada wa mke wake Hat Asma binti Abu Bakr radhiyallahu anha, alimsihi kwamba usitoe katika njia ya Allah kwa kupiga hisabu, la sivyo Allah pia atakupatia kwa kupiga hisabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba usifunge mdomo wa mfuko wa hela, yani pale ambapo umeweka hela usifunge mdomo wake kwa ubahili, la sivyo mdomo wake utaendelea kufungwa tu na mali haitaingia humo. Hivyo alisema kwamba kama mali inatoka, basi itakuja nyingine. Kama utatoa katika njia ya Allah, hivyo toa kwa moyo mkunjufu. Khalifa al-Masihi al-Awwal, katika jumuiya tunaona mifano. Kwanza kabisa katika zama ya Masihi Maud, Khalifa al-Masihi al-Awwal alikuwa anajitolea sana katika zama ya Masihi Maud ili kutimiza shabaha yake na kwa ajili ya kumsaidia, alikuwa anatoa sana. Hata Masihi Maud alayhi wassalam ameeleza habari hii simu moja, anasema kwamba kama ningempatia ruhusa ye angetoa kila kitu. Yani Maulana Nuruddin Khalifatul Masih al-Awwal akitoa kila kitu angetimiza haki zake zote. Mimi sikumpatia ruhusa, waila angetoa kila kitu. Ameandika kwamba mimi nawaonesheni baadhi ya mistari ya barua zake kama mifano. Khalifatul Masih al-Awwal Maulana Nuruddin alimwandikia Hazrat Masih Maud kwamba mimi najitolea katika njia yako, na kila kitu nilicho nacho si cha kwangu bali ni chako, na mimi nasema kwa ukweli wote kwamba mali yangu yote kama itumike katika kusambaza dini nitakuwa nimefanikiwa. Angalieni kama ambavyo Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abubakar, Uthman, Umar na wengine wenye kujitolea katika zama hizi, kama alivyokuwa Abubakar Siddiq, Mwenyezi Mungu alimjalia Masih Maud vile vile watumishi wa namna hii ambao muda wote walikuwa tayari kujitolea kila kitu, na wao walionyesha mfano wa Abubakar Siddiq. Hata Masih Maud anasema ahadi hizi pia zimetoka kwa Allah, kwamba mtu ambaye atatoa kwa ajili ya Allah mimi nitampatia baraka maradufu. Katika dunia atapata mingi, na katika akhira vile vile atapata malipo ya akhira, na ataona namna ambavyo anapata raha na amani. Hata Masih Maud anasema kwamba mimi nawahimizini kuhusu jambo hili, kwamba kwa ajili ya mali ya Islam toeni mali zenu. Baraka inapatikana humo katika dunia hii na akhira vile vile. Mtu anapata baraka katika dunia hii na kwenye akhira vile vile. Na jambo hili si maneno tu, bali leo pia sisi tunaona, si jambo la zama ile tu, bali leo pia mimi naangalia napata matukio mengi ambapo watu wanazuhirisha namna ambavyo Allah baada ya kutoa katika njia Allah alitia baraka kwenye mali zetu, anatuondolea shida zetu na matatizo yetu, na anaimarisha imani zetu. Naweka mbele yenu matukio machache. Kutoka Albania, Mbashiri anaandika kwamba kuna mwanajumuiya wa Albania, Bilal Yusuf Sahib, ni mtu wa kawaida sana, ni maskini vile vile. Jalsa ilikuwa inafanywa huko, hivyo yeye kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu bila malipo yote alifanya kazi katika jalsa kwa wiki moja kuanzia asubuhi hadi saa 10 jioni. Na katika dunia wapo wengi ambao wanajitolea, baadhi wanakuwa na haja zao lakini hata hivyo wanakuja kujitolea. Mbashiri anasema kwamba alikuwa anafanya kazi hadi saa 10 jioni, na kisha saa 10 jioni alikuwa anaenda kufanya kazi yake. Siku moja alileta kwangu mchango wa Tahrike Jadid euro 75. Albania ni nchi moja maskini ya Ulaya Mashariki. Alimwambia Mbashiri kwamba nilikuwa nimekusanya hela hii ili kutoa mchango, na alikuwa ameandika juu ya bahasha kwa lugha ya Kialbania kwamba mimi natoa kwa furaha wa moyo wangu. Huenda fedha hii itakuwa fedha ndogo kwa wengine, lakini Mbashiri anasema kwamba hiyo ilikuwa ni mshahara wake wa 15%. Pia alikuwa na wajibu wa kutoa kodi ya nyumbani. Watu wa dunia wanaweza kusema kwamba watu hawa wanazungumzia maendeleo ya Islam kwa euro 75 au euro chache, ilhali mashirika ambayo ni kinyume cha Islam yana mabilioni ya hela na wanatumia zidi ya jamati. Lakini Mwenyezi Mungu ametia baraka katika hela hiyo ndogo, kwamba kwa hela hiyo hiyo ndogo jumuiya inaendelea kujenga mission. Sio huyu tu peke yake mwenye kutoa 75 euro, bali wapo wengine ambao wanatoa chini kuliko hiyo. Lakini jamaat kwa fadhili ya Allah kwa hela hiyo ndogo ndogo inaendelea kutekeleza wajibu mkubwa katika dunia na inaendelea kufanya kazi ya kusambaza Islam katika dunia. Maendeleo yanayoendelea kupatikana ya Islam ni makubwa zaidi kuliko wale ambao wana mabilioni ya dola. Na katika nchi zingine zilizo maskini zaidi tunaona manzari za kujitolea zilizopatikana mwanzoni mwa Islam au pale ambapo Masihi Maud alikuwa amewahimiza maswahaba zake, au wakati ule zilipatikana ambapo Masihi Maud alikuwa ametangaza mwaka wa Tahrike Jadid, mpango wa Tahrike Jadid, kwamba leo maadui wamekuwa tayari ili kutushambulia, hivyo toeni katika njia Allah. Na watu wakajitolea sana. Kina mama maskini waliuza kuku zao na mayai yao na wakatoa michango. Wakati ule Masihi Maud alikuwa amesema kwamba katika miaka mitatu kusanyeni 1027 rupia jumuiya ya India, lakini jumuiya ilijitolea na katika mwaka mmoja ilikusanya rupia 100,000. Leo pia tunaona manzari hizi katika nchi maskini. Katika nchi ya Indonesia kuna mwanajumuiya Javi Muzaffar Sahib anasema kwamba kwa mke wake akaja mama moja mzee wa jamaat, yeye akampatia fungu chache ya kuni ili sisi tununue kutoka kwake. Anasema kwamba sisi hatukuwa na haja ya kuni, tulikuwa tumenunua tayari katika miji midogo, vijiji vidogo kwenye nchi hizi ambapo hakuna maendeleo makubwa. Saa nyingine watu wanatumia kuni, gesi inakuwa haipo huko, au watakuwa wanawasha majiko yenye kutumia mafuta ya taa, lakini hata hivyo kuni zinatumika. Anasema kwamba tulikuwa tunatumia vitu vingine hivi, tukasema kwamba hatuhitaji kuni hiyo. Lakini kwa kuwa mama huyo mzee alikuwa ameleta mafungu ya kuni akibeba juu ya kichwa chake, hivyo mke wangu akamhurumia na akanunua kutoka kwake. Thamani ya sarafu ya Indonesia ni ndogo sana, hivyo mke wangu akanunua kutoka kwake kuni ile kwa 100,000, sawa na sarafu ya Pakistani rupia chache. Aliponunua kutoka kwake na akataka kumpatia hela yake, mama huyo mzee akasema kwamba mimi sikuleta kwako kuni hii ili nichukue hela kutoka kwako na nitumie juu yangu, bali nilikuwa na nia ya kutoa mchango wa Tahrike Jadid, hivyo wewe uhisabu hela hiyo katika mchango wa Tahrike Jadid. Hivyo mama huyo akatoa hela ile kwenye mchango wa Tahrike Jadid na hakuondoka na hata pesa moja. Vivyo hivyo kutoka Indonesia, mjumbe mmoja Selila Saiba anasema kwamba miaka michache kabla hali yake ya uchumi ilikuwa mbaya sana. Alikuwa na mtoto wa miaka 7 na alikuwa na mimba vile vile. Siku ambapo mtoto wake wa pili alipozaliwa, Idi pia ikakaribia. Alikuwa anadaiwa mchango wa Tahrike Jadid ambao ulikuwa 12,000, kama nisemavyo huko sarafu ni chini sana. Hapo pia tunaona jaziba ile ile. Anasema kwamba tulikuwa na ahadi ya 12,000 na tulitaka kutoa mchango wa Tahrike Jadid na pia tumuandikie Khalifatul Masih kwa ajili ya maombi. Tulifanya juhudi sana ili mchango huu uweze kulipwa, lakini kwa sababu ya umaskini kazi hii ilikuwa inaonekana kama ngumu. Anasema kwamba nilikuwa na bank account. Nilipoona kwenye akaunti yangu ilikuwepo 12,050 rupia kwenye akaunti yangu. Anasema kama tungetoa kila kitu tusingekuwa na chochote, lakini yeye aliamua kwamba tunatoa 12,000 kama mchango wa familia nzima na 50,000 tunatoa kwa ajili ya mtoto mdogo, yule mtoto mchanga, na tukatoa na hela ikakwisha. Hakukuwa na chochote. Anasema kwamba lakini hatukupata wasiwasi, bali tukahisi furaha moyoni kwamba tumetimiza ahadi yetu na pia tumemuingiza mtoto huyu mchanga vile vile katika mchango wa Tahrike Jadid. Anasema Mwenyezi Mungu alitujalia kwamba baada ya wiki moja alipata hela nyingi kama 12,000,000 na akawa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu ametoa ahadi ya kuongeza mara 10 na ametimiza hivi. na Mwenyezi Mungu alitimiza ahadi yake mara moja. Vivyo hivyo, Mbashiri wa Ghana anaandika kwamba kwenye hutuba ya Khalifatul Masih, matukio yanayosimuliwa, nilipowaambia watu bwana mmoja wa Afrika alitoa hela aliyokuwa nayo kwenye mfuko wake, na anasema kwamba alipotoka nje ya misikiti akapata simu mbili ambazo zilibadilisha maisha yake. Wateja wawili waliwasiliana naye na wakampatia ofa ya ajira, na kwa sababu ya ajira ile akapata manufaa zaidi kuliko ile aliyokuwa ameitoa. Tukio hilo ni ukumbusho mkubwa kwamba Mwenyezi Mungu namna ambavyo anavyowajalia wale wanaotoa katika njia yake. Tukio hilo pia likawa sababu ya kuongeza imani yake. Vivyo hivyo, kutoka Kenya, mke wa mwalimu mmoja anaandika kwamba alikuwa anakaribia kujifungua, kulitokea matatizo mengi, alikuwa na wasiwasi, madaktari walikuwa wanazuhirisha wasiwasi zao. Anasema kwamba nikamueleza mume wangu mambo yote, kwamba vitu hivi vimenihuzunisha. Yeye alisema kwamba ufanye dua kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndiye tegemeo letu la mwisho, na sisi tunaweza kujitolea tu, ambayo ni kwamba siku hizi mwaka wa tariki unakaribia kuisha, hivyo mchango wetu tunaodaiwa tulipe na tumwachie Mungu swala letu, Mungu atatujalia. Ni imani ya ajabu wanayo. Anasema nikafanya hivyo. Baada ya siku chache aliona katika ndoto kwamba Masihi Maud amekucha na amevaa koti yenye rangi nyeusi, ana kilemba juu ya kichwa chake na ameshika fimbo kwenye mkono wake. Alimwambia mama huyo kwamba usiwe na wasiwasi, mtoto atazaliwa kwa kheri, lakini atazaliwa upande wa kibavu chako. Hivyo mtoto akazaliwa kwake, lakini akazaliwa kwa njia ya upasuaji uliofanywa upande mmoja wa tumbo lake, na hakupata shida yoyote. Anaona kwamba hiyo ni fadhili ya Mwenyezi Mungu tu iliyotokea kwa sababu ya kujitolea kwake. Mwenyezi Mungu alitia baraka. Waila katika siku zile, anasema kwamba madaktari walikuwa wamezihirisha sana wasiwasi na kiherehere chao. Kwa njia hiyo, Mwenyezi Mungu akiwaambia Wahamadia waishio mbali, anaimarisha imani zao na pia anazihirisha, anathibitisha ukweli wa Masihi Maud rasulullah wasallam. Mbashiri mkuu kutoka Guinea Conakry ameandika ya kwamba nilikuwa na wasimulia wanajumuiya matukio mbalimbali kutoka hutuba za Khalifatul Masih, na nilipowahimiza kwamba wanatakiwa kuja kwenye mstari wa kwanza katika kujitolea, na pia niliwaambia kuhusu mwaka wa tahrika jadid kwamba unakaribia kuisha na bado hatujaweza kutimiza bajeti yetu. Usiku ule ule mtu mmoja akaja Mission House na akasema kwamba bahasha hii ametuma Muhammad Al-Hassan Qubi au Yaqubi sahib. Nilipofungua bahasha, ndani yake zilikuwa euro 300 ambayo inafika kwenye sarafu ya nchi ile kama milioni 3 franc, bali hata zaidi yake. Hapo yeye akampigia simu Qubi sahib na akamuuliza kwamba wewe umetuma bahasha, akamuuliza sababu yake. Yeye alisema kwamba nilikuwa nimesikia kwenye hutuba ya Ijumaa kwamba bado hatukuweza kutimiza bajeti yetu. Hivyo nilipofika ofisini, katika draw ya ofisi yangu hela hii ilikuwepo, lakini pamoja na hayo kulikuwa na orodha ndefu ya matumizi yangu. Nilitupa orodha ile kwenye pipa la takataka, na hela hii nimekutumia ili kuingiza katika mchango wa tahrika jadid. Alikuwa amekushatoa mchango wake wa tahrika jadid, na alikuwa ametoa mchango mkubwa wa ishio katika bara la Afrika. Tunakuta matukio ya ajabu yenye kusisimua imani kutoka kwao. Kwa yakini, Mwenyezi Mungu ndiye anayeleta hali hii katika mioyo yao. Waila, hii sio kazi ya binadamu. Wao wanapata uzoefu huo kwamba Mwenyezi Mungu anaongeza hivi, na ndiyo maana wanaendelea kutoa. Matukio ni mengi. kuyaeleza yote ni kazi ngumu hapa. Nilipochagua hata sikuweza kuyaeleza, lakini naweka mbeleni machache. Inspector wa Tahrike Jadid wa India anaandika kuhusu mtu mmoja wa Telangana ambaye anaishi sehemu moja katika Hyderabad. Alikuwa na ahadi ya rupia 7,000 lakini hakuweza kutoa mchango ule. Mwaka ujao akaindikisha ahadi ya 10,000. Akaambiwa kwamba hukuweza kutimiza mwaka jana, sasa unaongeza ahadi yako. Hapo yeye alisema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayefanya mpango wake. Mimi nina imani kwamba mimi natoa kwa ajili ya Mungu. Hivyo katika siku chache tu alipata ajira iliyo bora kuliko ile ya zamani, na yeye akatoa mchango wa miaka 2 iliyopita, na pia akaongeza ahadi yake ya mwaka mpya hadi 30,000, na akatimiza na akatoa mchango ule, na kwa njia hiyo Mwenyezi Mungu akamjalia. Vivyo hivyo kuna mfano mwingine kutoka Indonesia. Ni matukio ya ajabu yatokayo, na sio mambo yanayotoka kwa bahati tu, bali wale ambao matukio hayo yanatokea wanajua namna ambavyo wanajitolea katika hali zile, na kisha walipata wazo la kutoa, na kisha waliona kudra ya Mwenyezi Mungu zikizuhiri juu yao. Yeye anaandika kwamba Muhammadia mmoja mwenye ikhlasi, Bahadur Jan, alikuwa anaendesha taksi kutoka kampuni moja. Yeye alinunua gari moja kwa ajili ya shughuli zake. Anasema baada ya kununua gari alienda kupata usajili wake, akaambiwa kwamba mahakama imepiga marufuku kuhusu usajili wa gari hii. Anasema wakati wa kununua nilikuwa nimeangalia kila kitu na kila kitu kilikuwa sawa na kanuni, lakini baada nikajua kwamba kampuni hii ya mataksi ilikuwa inadaiwa, hivyo mahakama ilikuwa imepiga marufuku juu yake. Kampuni ilikuwa na magari 35 na magari yote yalikuwa yamepigwa marufuku. Wamiliki wa kampuni wakaniambia kwamba tumeingiza kesi mahakamani, na kama uamuzi hautoki wewe usubiri, utapata gari inshallah. Anasema wakati ule nilikuwa nadaiwa mchango wa Tahrike Jadid, nilifikiri kwamba kwanza nilipe mchango wangu nisije nikakosa baraka hii katika fikra hizi za kidunia. Anasema kwamba mimi nikalipa mchango wangu wa Tahrike Jadid na Wakfe Jadid. Baada ya siku chache anasema kwamba nilipoangalia tovuti ya kampuni ile nikaona kwamba marufuku ilikuwa imechukuliwa kutoka gari ile niliyokuwa nimenunua. Sikupata yakini, nikasema labda wamekosea. Nilienda kwa inspekta na ye akakagua na akaniambia kwamba katika magari 35 gari moja tu imeondolewa marufuku, na hiyo ni gari yako, na ilikuwa ile ile ambayo nilikuwa nimenunua. Hivyo kwa fadhili ya Allah, kwa sababu ya natija ya kutoka katika njia ya Mungu, Mwenyezi Mungu alinijalia neema hiyo. Anasema kwamba hizi ni fadhili za Allah ambazo nimezishuhudia kwa macho yangu, namna ambavyo Allah anawajalia wa Ahmadiyya. Kisha kutoka mkoa wa Sikaso nchini Mali, Mbashiri anaandika kwamba Mwenyezi Mungu kwa njia ya ajabu anawalea wanajumuiya wapya, anawahimiza kutoa mali katika njia ya Allah. Mwanajumuiya mmoja mpya wa mji Musa Saheb aliniletea milioni 1 franc sifa, na akasema kwamba 500,000 ni hisa jaidad kutoka nyumba yake, 400,000 ni chenda wasia, na 100,000 ni mchango wa Tahrike na Wakfe Jadid. Nilipomuuliza kuhusu hela hiyo kwamba sababu yake ni ipi, yeye alisema kwamba tangu muda mrefu alikuwa anakusanya hela kwa ajili ya miradi mbalimbali ya kidunia, na alikuwa ametumia nguvu zake zote ili kujipatia miradi hiyo. Anasema kwamba usiku uliopita nilipo lala baada ya kusali tahajudi, nikaona katika ndoto kwamba watu watatu walinijia wenye mavazi meupe. Mtu mmoja akaniambia kwamba wewe ni Ahmadiyya, lakini unaendelea kutumia nguvu zako zote katika mambo ya kidunia, ni vyema kwamba uwe na wasiwasi kuhusu akhira. Kisha mtu mwingine akaniambia kwamba wewe bado hujalipa hisa jaidad kutoka nyumba yako, hivyo lipa kwanza hisa jaidad ya nyumba yako. Mtu wa tatu akaniambia kwamba katika akaunti yako kuna 4,000,000 na wewe ulipe mchango wake wa wasia vile vile. Hivyo mimi nikiwa Ahmadiyya si halali kwangu, kwamba baada ya kupata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu nitumie hela hii kwa ajili ya miradi mingine. Wewe ukati risiti katika michango mbalimbali. Kwa kuona matukio kama hayo, imani yao inaimarika, bali sisi ambao ni Waahmadiyya wa zamani, imani zao pia zinaimarika, na tunatakiwa kutafakari namna ambavyo Allah anawaongoza watu hawa. Wapinzani wanasema kwamba huyu ni nabii mwongo na ni propaganda, ni biashara tu, ni duka lake. Lakini Mwenyezi Mungu anawaongoza wale waishio mbali, wale ambao wamefanya bayat muda mchache kabla, walifanya wasia kisha watakao hawakumuona khalifa wa zama isipokuwa kwa MTA tu, juu ya MTA watakuwa hawakusoma vitabu vyote vya jamaati, lakini wanakuwa wamesoma vitu vya msingi. Pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu anaendelea kuimarisha imani zao, kwamba wanapojitolea Mwenyezi Mungu anakubali kujitolea kwao na zabihi zao, na kisha anawaongoza. Yapo matukio mengi ambayo nayaacha hapa. Ni oroza ndefu. Kwa vyote vile, mwaka huu kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, fadhili zilizoshuka juu ya jumuiya, wanajumuiya wamejitolea, na ripoti zilizotoka kutoka jumuiya mbalimbali, ningependa kuweka mbele yenu ripoti fupi. Hizi zote ni hisani za Allah, tunatakiwa kuzikumbuka daima dawamu, na tunatakiwa kuona kwamba Mwenyezi Mungu namna ambavyo anaendelea kuwalea na anaendelea kuzalisha hisia ambazo kwazo wanaanza kujitolea na wanajitolea. Sawa na ripoti ya mwaka kutoka nchi mbalimbali ya dunia, sawa na ripoti hii, jambo la kwanza ni kwamba mwaka wa 91 wa Tahrika Jadid ulikwisha, na leo unaanza mwaka wa 92 ambao ninautangaza. Na mwaka huu kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, jumuiya imepata taufiki ya kutoa milioni 19.55 paundi, ambayo ni kama milioni 1,564,000 paundi zaidi kuliko makusanyo ya mwaka jana. Kwa ujumla, tukiacha Pakistan, Pakistan haihisabiwi, lakini katika dunia jumuiya iliyoshinda ni Ujerumani na Uingereza ni namba mbili. Uingereza mwaka huu imetoa sana na wamefika karibu na Ujerumani. Ninafikiri kwamba labda wakifanya juhudi zaidi mwaka ujao wataishinda Ujerumani. Marekani pia imeongeza sana. Canada vile vile imeongeza makusanyo yao kuliko mwaka jana. Kisha ni India, wao pia wameongeza makusanyo kuliko mwaka jana. Australia vile vile imeongeza, Indonesia pia. Kuna jumuiya za Middle East, Ghana pia mwaka huu imeongeza sana makusanyo yake. Na pia Mauritius na Holland, yani Uholanzi pia, ni jumuiya ambazo zimeongeza na zimetoa mchango mzuri. Kwa ujumla, jumuiya ambazo zimetoa michango mizuri, japo haikupata nafasi, lakini wamefanya kazi nzuri. Ubelgiji, Sweden, France, Uholanzi, nimeeleza tayari, Kababir, Bangladesh, Burkina Faso, New Zealand. Nchini Burkina Faso hali ni tete sana kijamati. Sierra Leone, Benin, Mali, katika nchi ya Mali pia hali ni tete. Uvamizi unaendelea kufanywa kutoka magaidi Niger, Uturuki, Georgia na jamaat za Middle East na Australia vile vile. Katika bara la Afrika Kwa ujumla, jamaat ambazo zimekusanya makusanyo mazuri, na kuna jamaat tano, namba moja Ghana, kisha Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, na kisha ni Tanzania. Na zipo jamaat zingine pamoja na orodha hiyo. Washiriki idadi yao kwa jumla ni 117. Na mwaka huu sawa na ripoti, daftari 6 iliyokuwa imeanza miaka miwili kabla, walioshiriki katika daftari hii ni 43,588. Jamaat ziandike jambo hili kwamba wanaoshiriki kama wapya katika tahriki jadid wawahisabu katika daftari 6 na kisha watume ripoti zao kwa wakalat mal. Jamaat 10 za Ujerumani, Rodga, Osnabrück, Pinneberg, Neda, Florsheim, Rudermark, Bremen, Neuwied, Freiburg, Mitte, Koblenz, na Amarat Kumi, Hamburg, Frankfurt, Grossgrau, Wiesbaden, Redstedt, Mannheim, Dietzenbach, Morfelden, Waldorf, Rüsselsheim, Darmstadt, mikoa mitano ya Uingereza iliyokusanya makusanyo mazuri, namba moja Islamabad, kisha Baitul Futuh, Msikiti wa Fazl, Baitul Ihsan na North East. Na jamaat 10 kubwa, namba moja Islamabad, kisha ni Ash, Worcester Park, South Cheam, Walsall, Farnham North, Aldershot South, Msikiti wa Fazl, Farnham South, Yule. Jamaat Ndogo, Elements Park, Zina Zofanya Kazi Nzuri, Spen Valley, Kathley, Frontwood, na Jamia Uingereza. Jamaat 10 za Marekani, zilizopata nafasi, namba moja ni North Virginia, Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Baltimore, Detroit, na Amarat za Canada, namba moja ni Vaughan, kisha ni Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Mississauga. Kwa mujibu wa makusanyo mazuri, jamaat zilizofanya kazi nzuri za Canada ni Hamilton Mountain, Hamilton, Edmonton West, Hadika Ahmed, Ottawa East, Ottawa West, Ottawa West, Winnipeg, Regina, Wood Dry, Yellowknife. Nchini Pakistan, jumuiya ambazo zimepata nafasi namba moja ni Lahore, kisha ni Rabwa, na kisha ni Karachi. Na upande wa wilaya, Islamabad namba moja, kisha ni Faisalabad, kisha Sialkot, kisha ni Sargodha, Umarkot, Narowal, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Toba Tek Singh, Laya. Na jamaat ambazo ni za Miji za Pakistan, Amarat Township Lahore, Amarat Defense Lahore, Amarat Darzikar Lahore, Amarat Lama Akbal Town Lahore, Amarat Baitul Fazl Faisalabad, Bahawal Nagar, Quetta, Bahawalpur, Lodhra, Sahiwal. Majimbo Kumi ya Inchi ya India, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu Kashmir, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra, na Delhi. Na matawi 10 ambayo yamepata nafasi katika makusanyo, Hyderabad, Coimbatore, Tamil Nadu, Kadiyan, Calicut, Melapalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Kerang, Kolkata, Kerolai. Jamaat 10 za Australia, namba moja ni Melbourne, Long Warren, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth, Melbourne East. Mwaka wa tahriki jadid kama nilivyosema kwamba umeanza mwaka wa 92. Itakuwa mwaka wa 92 wa daftar awal, na 82 wa daftar dom, 61 wa daftar sum, na 41 wa daftar chaharum, na 22 mwaka 22 wa daftar panjum, na mwaka wa 3 wa daftar shisham, yani daftari ya 6 kama nisemavyo. Wanajum wapia wahisabiwe katika daftar 6. Hatmasihe Maud anasema kwamba, eni marafiki zangu wapendwa, mimi nawahakikishieni ya kwamba Mwenyezi Mungu amenijalia jaziba ya kweli kwa ajili ya huruma yenu, na amenijalia maarifa ya kweli ili kuwaongezeni katika imani na irfan na maarifa. Nini mnahitaji maarifa hiyo na vizazi vyenu vile vile, hivyo nimesimama kwa nguvu zote ili nini munisaidie kwa mali zenu tukufu kwa ajili ya shughuli za kidini, na kila mmoja kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia uwezo asisite kutoa katika njia hii, asitangulize mali zake juu ya Allah na mtume wake, na kisha kwa uwezo wangu na nguvu zangu kwa kupitia vitabu nisambaze elimu hizi na baraka hizi katika nchi za Asia na Ulaya ambazo Mwenyezi Mungu amenijalia. Hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa amemkabidhi Masih Maud mission hii. Sasa ni kazi yetu kwamba tutimize mission hii katika Asia, Ulaya, Amerika, Afrika, nchi mbalimbali za Uarabuni, Marekani, kwenye kila visiwa. Kwa kupitia kazi hizi za kujitolea, Mwenyezi Mungu anaendelea kutupatia taufiki ya kufikisha ujumbe wa Islam, na sio hapo tu kwamba wanaishi Ulaya wanajitolea, bali watu huko pia kama nimetoa mifano wanaendelea kuzidi katika mambo ya kujitolea. Mwenyezi Mungu akubali zabihu zao, atie baraka kwenye mali zao na nafsi zao, na atie baraka nyingi kwenye juhudi zetu, na azihirishe matokeo mazuri, na sisi kwa haraka iwezekanavyo tuone utawala wa Mungu ukisimama duniani, na tuone bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikipeperuka duniani.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.